discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Aliud Ovidii opus inscribitur me dicamina faciei femineae. Quid significat inscribitur? Hoc significat. Uic operi titulus sive inscriptio est me dicamina faciei femineae. Liber est satis brevis, non magis quam centum constat versibus, sed lepidus et argutus. Et in eo libro quid tractatur, de quare agitur? In hoc libro tractantur modi quibus feminae faciem suam ornare possunt fuco. Fucus enim sunt medicamina quibus feminae temporibus antiquis et etiam temporibus nostris faciem suam ornare solebant. Id quod foedum sibi videtur dissimulant, id quod pulcrum ornant. Et opus Ovidii sane partim serium partim iocosum est. Sed loquamur nunc de arte amatoria. Etiam ars amatoria Carmen est elegiacum versibus elegis compositum, et uius quoque argumentum est amor. In libro primo et secundo, id est duobus prioribus libris, Ovidius viros docet. Quid eos docet? Eos docet feminas allicere, feminas seducere, ad seducere, earunque amorem sibi comparare. In tertio libro vero idem feminas docet. Scilicet quibus modis, quibus artibus possint amorem virorum sibi comparare. Liber est elegans et iocosus, sed multis displicuit, non placuit. Cur displicebat liber? Quia nimia dicendi libertas, nimia lascivia, nimia luxuria in eo in esse putabant. In esse significat in, intus esse. Quia de moribus corruptis tractat opus ut dicebant? Et Christianis postea, et etiam Augusto, argumentum visum est pravum turpe. Et propter unc librum, id est eius libri causa, fortasse Augustus Ovidium a Roma relegat, et eum ex urbe expellit. Aliud opus, quod quasi contrarium uic videtur, nominatur remedia amoris. Quid est remedium? Remedio contra malum utimur, et malum est amor. In hoc libro Ovidius adolescentes monet ut amoris motus coerceant cum primum oriantur. Cum primum vident se amore capi, adolescentes debent coercere, proibere, impedire eius motus. Adolescentes non debent amori cedere, verum debent remedia contra eum adibere. Debent amorem pellere, non amori cedere. Quia amor non tantum bona, sed etiam multa mala secum fert. Animi maestitiam, servitium, vulnera, curas, labores. Sed veniamus ad summum notissimumque inter Ovidi opera. Metamorphoses, sive metamorphoseon libri. Hic titulus graecus est, et significat formas mutatas. Argumentum enim uius libri sunt fabulae, plerunque graecae, id est saepe fere semper graecae, quae metamorphoses sive formarum mutationes narrant, versibus scilicet exametris. Poema est hoc opus, poema fere epicum. Epos est uius operis genus. Initio describitur chaos, confusio, mixtura rerum quae regnabat in mundo, et sub finem narratur fabula Iuli Caesaris mutati in astrum, in Sirus. Quia tot sunt fabulae, inter se variae et diversae, difficile est os libros unum opus continuatum habere. Sed autem est unum, et Ovidius fabulas aliquo modo componit, inter se eas coniungit. Quia sunt similes, sive quia de eadem familia, de isdem personis narrant. Et stilus Ovidii, id est eius modus scribendi, vere fulget, nitet in hoc opere. Splendidus enim est stilus, splendidae elegantiae os versus ornant. Diximus in hoc opere mutationes formarum narrari, et certe audire cupitis arum mutationum exempla non nulla. Ergo, fabula narratur de Apolline et Daphne. Daphne Virgo est, fluminis filia. Flumen enim, fluvius, est Deus. Et Deus Apollo, eam videns, subito amore capitur, eanque seducere allicere conatur. Daphne, vero, non curat amorem. Immo, venationem curat, bestias venatur et capit, ut dea Diana. Fugit ergo Daphne, eam consectatur Apollo. Et quoniam Daphne iam fugere non potest, fessa est, pater ei auxilium fert, pater eam iuvat. Eam in arborem mutat, in laurum. Apollo Daphnes amorem sibi comparare non potuit, non valuit, sed tamen exinde, ex illo tempore, laurus arbor est sacer Apollini, et laurus etiam alio nomine, quod est Daphne, nominatur. Alia fabula, nam multae sunt fabulae amoris in his libris, est fabula Nymphae Echo et Juvenis Narcissii. Narcissus juvenis est, specie pulcherrimus, venustus. Sed qui ipse, ut Daphne, artem venatoriam, non feminas, curat. Nymfa vero eco, amore capta, juvenem consectatur, et is, quid agit, fugit. Eum sequitur, donec fessa est eum consectando, et quasi consumitur, et vox tantum eius restat, vox tantum nymphae echo, nullum corpus, vox tantum est. Echo nunc sola vox est, quae repetit verba prolata, refert verba prolata, verba quae dicuntur. Et pergit etiam aec fabula, alia narrantur de sorte echo miserae narcissique, sed de is nunc satis. Et sub poematis finem, philosophus graecus Pythagora apparet. Apparet Pythagora, qui philosophiam totius operis exponit, id est dicit, explicat, explanat. Formae terrestres non fixae sunt, sed identidem, id est semper mutantur, identidem mutantur. Etiam post mortem animus alia corpora invenit, quae petit et incolit, in his habitat incolit. Nihil ergo interit omnia mutantur, nihil interit omnia mutantur. Nihil quod in rerum natura est omnino moritur, sed omnia mutantur alias formas aliaque corpora sumunt. Et quae sunt alia Ovidi opera? Fasti. Etiam fasti sunt elegi, et hoc opus non est finitum. Finitum non est. Nam ex duodecim libris dimidiam tantum partem habemus, scilicet libris ex, qui ad nos pervenerunt. Quid est argumentum fastorum? Res a Romanis gestae, sed etiam origines verborum, morum origines, fabulae. Libris in singulos menses dividuntur, quorum primis ex restant, Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Iuliusque. Qui sunt auctores quos Ovidius in hoc opere imitatur? Vel ex quibus ducit materiam narrandi. Sunt Varro, Verrius Flacco, et Titus Livius, de quom ox loquemur. Etiam Catullum imitatur, qui ministis scripserat Aetia, liber de causis rerum. Bene, restat ut dicamus de duobus operibus quae Ovidius cum exul esset tomis composuit. Audite priorem partem uius sacroamatis si vultis plura de Ovidi vita, ac de causa cur tomis exul factus sit scire. Ergo duo sunt opera, Tristia atque epistulae exponto. Ut titulus Tristia bene declarat, opera sunt maxime Tristia, minime laeta maxime Tristia. Et ut Ovidimus est, elegis versibus sunt conscripta. Et si id memoria tenetis, poetae graeci qui primi elegos adibuerunt, qui primi elegis usi sunt in carminibus suis, derebus tristibus, derebus flebilibus scribebant. Flebilis est quod lacrimas movet, flere est lacrimare, sive plorare. Ergo aegritudo animi, maestitia, tristitia, gemitus, insunt in his libris. Ovidius tristis est, cupit amicos uxorem urbem revisere, desiderium maximum eum tenet omnium arum rerum revisendarum. Et terra quam nunc incolit Ovidius, Pontus, ei maxime displicet. Frigora sunt, caelum est nubilum, nix cadit, incolae sunt bestiae magisquam homines. Augustum etiam precatur in his operibus, ut sibi reditus patiat, ut Ovidio liceat Romam redire, sed nunquam potuit Ovidius revisere Romam. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!